Коринфлилерге жазылган биринчи кат, үшүнчү бап. Туусканларым, мен сиздерге мукаддес рухка бойсунатуганларга сөйлөгөндөй, сөйлөй алмадым. Мен сиздерге гунакар табиятка бойсунатуганларга, ягъни Масих менен болгон катнашта ере көдөклүк дарежесинде болгонларга сөйлөгөндөй, сөйледим. Мен сиздерге күчлү аукат эмес, ал сүт бердим. Өйткени сиздер эле күчлү аукатты жеүгө азылык кылатугун едиңиз. Хатте, азыр да аны жеүгө азылык кыласызлар. Себеби сиздер эле де күнөкөр табиятыңызга бойсунасызлар. Араңызда кызганчаклык һәм тартыслардын болганы сиздердин күнөкөр табиятыңызга бойсунуп, исем бейтугун адамлар сыяклы жасап атырганыңызды көрсөтпөймү? Бириңиз мен Павелге тийислимин, башка бириңиз мен Аполлоска тийислимин десе, сиздер исем бейтугун адамлар сыяклы болуп калмайсызларма? Олай болса, Аполлос ким? Павел ким? Аполлос һәм мен сиздердин тек исенимге келүүңүз үчүн коюлган Кудайдын кызметкерлерибиз гана. Иемиз һәр биримизге кызмет тапшырган. Тухумду мен ектим. Аполлос суугарды. Бирок егинди Кудай өсүрдү. Солай етип, еккен адам да, суугарган адам да ахмиетли эмес. Ал егинди өсүрген Кудай ахмиетли. Еккен адам менен суугарган адамның максаты бир. Олардың һәр бири өз минетінің хақсын алады. Бізлер Кудай менен бірге ислейміз. Ал сіздер Кудайдың атызы һәм имаратысыз. Кудайдың өзіме берген мейірімі менен мен уста құрушы сияқлы тикар салдым. Басқалары осы тикардың үстіне имарат салмақта. Бірақ һәр бір адам қалай салып атырғанына диққат аударсын. Өйткені һеч бір адам салынған тикардан басқа, яғни Иса Масихтан басқа бір тикар сала алмайды. Осы тикардың үстіне адамлар алтыннан, күмістен, хасыл таслардан, ағаштан, пішеннен ямаса сабаннан имарат салады. Дегенменен, һәр бір адамның ислеген ісі ахыр заманда ашылып, отта белгілі болады. Себебі һәр бір адамның ісінің қандай екенлігін от сынап береді. Кімнің салғаны отқа шыдаса, ол сыйлық алады. Ал шыдамай жанып кетсе, зиян көреді. Оның өзі құтылады. Бірақ оттың ішінен қашқандай болып құтылады. Өзлеріңіздің Кудайдың ибадатханасы екеніңізді, һәм Кудайдың рухы ішіңізді жасап атырғанын сіздер хақиқаттан да білмейсіздер ме? Егер кімде кім Кудайдың ибадатханасын бұзса, оны Кудай ұрады. Өйткені Кудайдың ибадатханасы мұхаддес, һәм сол ибадатхана сіздерсіз. Ешбір адам өзін өзі алдамасын. Егер араңыздағы біріңіз өзін бұл дүнияның көз қарасы бойынша данаман деп есапласа, Құдай нәзерінде дана болу үшін бұл дүнияның көз қарасы бойынша ақылсыз болсын. Себебі бұл дүнияның даналығы Құдай нәзерінде ақылсызлық болады. Мұхаддес жазуда айтылғандай,
ол даналарды олардың хилелері менен қолға түсіреді.
Және де,
даналардың ой пікірлерінің пүшекенлігін иеміз біледі,
деп жазылған. Сонлықтан ешбір адам адамлар менен мақтанбасын. Өйткені һәммесі сіздерге тиісті. Павелде, Аполлоста, Кифада, дүнияда, өмір һәм өлім де, әзіргі һәм келешек заманда һәммесі сіздерге тиісілі. Сіздер Масиққа тиісілісіз, ал Масиқ Құдайға тиісілі.